fuglana lofsöng og grænum skó. Við þoldum ei lengur bæjarins brak. Í blænum var ilmur og fugla kvak. Það beið okkur bláfjalla geimur, betri og frjálsari
sem gullbráin grær og glítrandi lækurinn byltist og hlær þar brosandi hvammur og birki græn líf buð okkur kvíld eftir annir og stríð þar fannst hvorki synd né sori það var söngur í hverju okkar spór. Sem mjúkar og blágnýpur faldaðar mjöll fuglarnir kváðu sitt ljúfasta lag lofsjöð þinn guði er skóp þennan dag hvísluðu stokkar og steinar þar styrndi á dögvotar grein skrittan lönd við leittumst um hljóða með nætur stund og óskir við kvísluðum hikand og hljótt út í heita og ilm bjarta með sumar nótt og aldrei rann íslenskur